Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkary tema bilen men ýogşanan Nurwan. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak Sekretary Lloyd Austin, Rus güýçleriniň günnä gordaky hüjümlerini dowam etdirmek bilen Russiýanyň Ukrainadaky ýetkileriniň Kremliň öz agressiýasyny ýene bir ýerlerde gaýtalamagynyň öňüni almak ähtimallygyna umyt bildirdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen Ukraina sapar edenden soň çykyş eden Austin, jurnalistlere Washingtonyň Russiýanyň Ukraina çolmak bilen eden zatlaryny edip bilmejek derejede gowşanyny görmek Leýanyňyna aýtdy we Kiýew-iň dogry dürüst gollaw berilen ýagdaýyna bu uruşda şinnem üstün çykyp biljekdigini belledi. Austin bilen Blinken'in Washington'un Ukrayna ve beylaki yaranlara koşması 700 milyon dolarlık harbi kömök verecektiğini ilan eden safari 2 ay bundan olur başlanan urşun doğamında ABŞ resmilerinin Ukrayna'ya eden en yukarı dereceli safari oldu. Birleşen Ştatlar geçen yıl Prezident Joe Biden'in iş möklötü başlanır veri Ukrayna 4 milyar dolar tevoru harbi kömöki verdi ve geçen hepte teyde 800 milyon dolarlık kömök kukçasını ilan etti. Şu aralıkta Angliyanın Korunmak Ministerliğinin 26 aprelde Twitter'de veren haberine göre Günnoğur Ukrayna'nın Luhansk sevitindeki Kreminne şehri Ruslara tabin oldu. Kreminne şehrine varayan köçeme köçete göçleri bir neçe gün veri devam ediyor ve bir yerdeki asudi ilat Rus sebepli evakuasiya edilip bilinmedi. Britan harbilerinin mağlumatına göre Rus güçlerinin Donetsk sevitindeki Slavyansk ve Kramatorsk şehirlerine tarafta da mağulen Izyum şehir gün ortasındaki ağır sövüşler devam ediyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın gün ortadan hücum etmek ihtimallığına tayin olmanın çeğinine Zaporozhye'ni korap saklamağa tayyarlanıyor deyip günlük kasavatta ediliyor ve Rus güçlerinin belki de Ukrayna koşullarının gününü orada uğran Berk Koroglu pozisyalarının taşını kavamağa sinansiyanlı uyarlanıyor. Diplomatik frontta şu gün 26 aprelde BMG'nin baş sekretarı Antonio Guterres'in Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile duşmağına karasılıyor. Emma bundan önkü diplomatik tagallalar soğusuz gütörün son gepleşiklerden karasılıyan dağdın ağızlığa ediliyor. Bu duşluk Rusya'nın daşarı işler ministeri Sergey Lavrov'un 25 aprel günü giyişlik günvatar yaralarının Ukrayna'ya verilmeğini hakikatta NATO'nun bir proks arkalı ve onu yaraglandırmak bilen Rusya garşy söwüş alyp barmagyny deňemeginiň we günwatardan Ukrainaya berilen yaraglaryň Rus harbylar üçin kanun nysany boljakdygyny aýtmagynyň ideýasyny gabat gelýär. Şeýlede Lavrov 3-nji jahan urşy howpy barada duýduruş berdi we konfliktiň düýüpli derejede ýadro yaragyna çenli ýetileşmek töwekkülliginiň bardygyny aýtdy. Bu howp çynlygy, bu hakykat, bu kemmaha garalmaly zat diýip Lavrov nukdady. Emma Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba Lavrovyň bu sözleriniň diňe dünýäni Ukrainany gollamakdan howatyrlandyrmak niýeti bilen aýdylanyny aýtdy.
Gipleger Adatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýän Türkmenistanda virus aladalary sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn esasda gowşadylyp başlandy. Ýurtda bazarlaryň, dukanlaryň, söwda merkezleriniň, teatrlaryň we konsert zallarynyň käbirleri eýem açylan bolsa, ýene bir böleginiň may aýynda öz işine girişmegine garaşylýar. Şeýlede welaýatlaryň arasyndaky uçar we otly gatnawlarynyň hem belli bir derejede gaýta tadan dikeldiljekdi aydylýar. Şol bir wagtda köpçülük yerlerinde maska rejimini berjaý etmek talaby saklanyp galýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary, garaşdyn neşir we hökümetçi web-saýtlar habar berýärler. Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä çäklendirmeleriň gowşadylýandygy baradaky maglumatlar Aşgabatdan Lewaba gelen Ýüriýte Toparyň Sewitdäki saglyk resmileri bilen geçiren ýygnagyndan soň mälim boldy.
23 aprelde Aşgabatdan gelen Ýüriýte Topar Lewap welaýatynyň häkimliginde ýygnak geçirdi. Bu ýygnaga welaýatyň saglyk ýol başçylary bilen döwlet arasaçylyk hem keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gurulugynyň wekilleri gatnaşdy. Ýygnagyň dowamında sewitara araçäkleri açmak we 5-nji maýdan başlap ähli welaýatlara uçar gatnawyny belli bir derejede täzeden dikeltmek barada karara gelindi.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda welaýatyň administratif merkezi Türkmenabat şäherinden Aşgabada günde 2 sany uçur gatnowy bar. Olaryň biri Irden sagat 7-de, beýlekisi giýişlik sagat 7-de amala aşýar. May aýynyň başlap bu gatnowlaryň sany 2 hesse artar we gündelik reisleriň sany 4-de ýeter.
5-nji maýdan başlap Türkmen hawa daşygyz aralygynda hepdede bir sapar uçar gatnowy ýoly goýlar.
Diýip çeşmämiz otly gatnowlaryny belli bir derejede gaýtadan dikeltmek barada gurrunlaryň bardygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnanyň dowamında karantin çäklendirmeleri sebäpli öňden ýapyk duran ähli bagdarlaryň doly güýjünde işläp başlamagyna hem ruhsat berildi. Munyň netijesinde Türkmen awatdaky iň uly 2 bagdar, 4-nji we 5-nji bagdarlar gaýtadan açyldy. Maýyň 1-nji 10 günlüginde awtolow postlarynyň hem açylmagyna garaşylýar diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Adatlyň aydylanlar barada Lebap vilayet häkimliginden we onuň saglyk bölüminden goşmaça maglumat almak synanşykları başa barmady. Türkmenistanda karantin çäklendirmeleriniň tapgyrlaýyn esasda goşudylýandygy barada hökümetçi neşirler hem habar berýärler. Orient neşiri bütün dünýäde COVID-19 çäklendirmeleriniň ýatyrylýandygyny we goşudylýandygyny aýdyp, 1-nji maýdan başlap Türkmenistanda da teatrlaryň we konsert zallarynyň, dukanlaryň we söwda merkezleriniň, restoranlaryň we kafelaryň açylýandygyny belleýär. Şol bir wagtda Orient we Türkmen portal neşirleri köpçülük yerlerinde şol sanda transport serişdelerinde maska rejiminiň saklanyp galyandygyny, teatrlarda, kinoteatrlarda, söwda merkezlerinde we köp adamly yerlerde sanitariýa we arasaçylyk kadrlaryny berk berjaý etmegiň zerurdygyny hem belleýärler. Orient neşiri ýakynda uçur gatnawlarynyň Türkmen awatdan dälde Aşgabatdan amala aşyrylyp başlanandygyny hem ünsi çekdi. Türkmenistandaky Rus ilçhanasy tarapyndan ýylan edilen Taka Aşgabat Moskva charter reisi de 29-njy aprelde Türkmenistan Hava Yollary kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylar diýilip, habarda adaty halkara uçar gatnawlarynyň dikeldilýändigi ýa dikeldilmeýändigi barada hiç zat aýdylmaýar. Garaşdy Türkmen News neşri ýurtda çäklendirmeleriň goşudylmagy baradaky karary döwlet arasaçylyk we keselleriň ýayramagyna garşy göreşme gullugynyň 20-nji aprelde geçiren mejlisinde gelinendigini aýdyp, redaksiýa bu baradaky resmi namanyň gelip goşundygyny habar berdi. Neşiriň 22-nji aprelde çap eden maglumatynda 21-nji aprelde açylmaly söwda merkezleriniň we bagdarlaryň 12 sanysynyň sanawy çap edildi. Şeýlede neşir 1-nji maýdan başlap ýurdun söwda we daşary ykdysady ara Atnaşyklar ministrligine değişli 6 sany banket zalyň we restoranyň, içeri işler ministrligine değişli 1 zalyň hemde senatçylar we telekeçiler birleşigine değişli 12 sany banket zalynyň işine ruhsat berilejekdigini hem belleýär. Türkmenistanda karantin çäklendirmeleriniň goşudylýandygy baradaky habar ýurtda koronavirusa garşy göreşiň güýçlendirilendigi hakdaky maglumatlardan 2 hepde soň ýylan edildi. Ýatlasak adatlyň dürli welaýatlardaky habarçylary maska rejimine gödäwçiligiň güýçlendirilendigini, bagdarlaryň ençemesiniň gaýtadan ýapylandygyny şu aýyň ortalaryna habar beripdiler. Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girdi. Bagdarlar, dukanlar, söwda we güýmenje merkezleri, restoranlar we kafeler, teatrlar we kinoteatrlar ýapylyp, awtobus we otly gatnawlary doly diýen ýaly ýatyryldy. Uçar gatnawlarynyň sany çäklendirildi. Soňky 2 ýyldan hem köp wagtyň dowamında bu çäklendirmeler käte goşudylyp Kätede berkidilýär. Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolagçy uçar gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik sebitdäki ýeketäk ýurt we dünýädäki sanlyca döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu berk çäklendirmelere garamazdan häkimetler ýurdun çägünde COVID-19-yň hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri türkmen häkimetleriniň ýurtda koronavirusyň ýokluğu barada aýdanlaryny ençeme gerek soraw astyna aldylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Rus prezidenti Vladimir Putin halkara jemgyýetçiliginiň rus basybalyjy güýçleriniň Ukraina garşy agressiýasyny ýazgyrmagynyň arasynda Russiýanyň we Türkmenistanyň bilelikdäki tagyrlaýlar arkaly öz ara strategiki hyzmatdaşlygy mundan beýlekde pukdalandyrjakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Bu barada Putin özünün Türkmen kardeşini iki yurdun arasındaki dostluk ve hizmetdaşlık hakkında şertname gol çekilmeginin 20 yıllık münasebetli yollan hatında belledi. Bilermenler Rusiyanın Ukrayna'daki agresiyası sebeple galın dünyadan barha üzgünleştirilmek bilen, bunun Türkmenistan'ı öz tesirine dolamak uğrundaki bir ısaret bulunduğunu aydarlar. 23 aprelde Kremlin resmi web saytında çap bolan beyanatda 2002-nji ýylda baglasylan bu ulalasyň iki tarap bilen gatnaşyklary hil taýdan hasty üstürmek hemde köp ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin sertleri döre döndügi bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow hem munun bilen baglalykda Putin'e ýollan hatynda bu şertnamanyň iki ýurdun arasyndaky dürli, şol taýda siýasy diplomatik we sowda ykdysady ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puhtalandyrmagy we giňeltmegi ýardym etjekdigine ynanýandygyny aýtdy. İki prezidentin arasındaki son hatalışığı Rusya'nın 24. fevralde Ukrayna itaatsız çözmeği neticesinde Moskva'nın halkara cemiyetçilik tarafından yiti yazgırılmağını, sol tanı dürlü sanktiyalar arkalı qalın dünyadan barha üzgünlüştürülmeğine qabat geldi. Resmi Aşgabat velin häzirki çylny Ukrainadaky urus barada kelamagy söz aýtmaýar, BMG-de Rusya'nın agressiýasyna garşy ses berilişiklere hem gatnaşmaýar. Sol bir wagtda resmi we yarym resmi türkmen neşirlerinde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk barada taryplaýjy makalalar çap bolýar. Galy wertede ýokary derejeli rus resmiýetleri hem Türkmenistana tapar edip, sol taýda özara siýasy we sowda hyzmatdaşlygy üstürmegi maslahaty diýýärler. 24-nji aprelde Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minniханов türkmen bedewiniň milli bayramyna gabat Aşgabatda tapar edip, prezident Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Minniханов galan meseleleri bilen birlikde Aşgabatda geçmeli Merkezi Aziýa we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky parlamentary foruma görülýän taýýarlyklary hem maslahaty edipdir. Halkara tinçiler Rusya'nın Ukrayna hücum etmeginden son Rusya'nın ulu təsiri olan, seyli de Moskva'nın arka huvlusu hasaplanan Merkez Aziyanın kəbir devletlerinin Kremlin təsirinden çıkmak uğrunda kəbir ısaratları görküzyandigini, Türkmenistan'ın bolsa tersini Rusya vile nyakinlaşmağı ımtilyandigini ünsi çekerler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panyer, Türkmenistanyň daşarky dünýäden üzgünleşmek boýunça 14 ýylyň dowamında alyp baran siýasatynyň netijesinde Russiýany arka tutunmakdan başga çykylgysynyň galmandygyny belleýär.
We know that Turkmenistan's economy is in bad shape and we know that they need to do something.
Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýynyň juda gözgüýüni dogny bilýäris. Häkimetler muňa hökman bir çykylgy tapmaly bolarlar. Emma Aşgabat munun üçin kime yüz tutupler? Bir yol bu Xitay. Emma Pekiniň Türkmenistana ýam köp termaýy ýatyran sebäpli goşmaça çykdyjy etjekdigini çaklamaýaryn. Gunwatar hem Türkmenistana adam hukuklarynyň kemsedilýändigi sebäpli Aşgabat bilen düýüpli gatnaşyklary gurmakdan saklanýar. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa ýüz tutmakdan başga käň bir çykylgysy hem ýok.
There's really not many choices for Turkmenistan.
Dip Panyer 25-nji aprelde azatlygy gurrun berdi. Ol Moskwanyň muny hoş niýetlikden däldi, eýse Türkmenistany öz täsirine hasym köp salmak üçin amal edýändigini ýanytdy.
And of course Russia is not doing this out of kindness or anything. Russia wants to make sure that they keep a hold over what's happening in Turkmenistan.
Panyer soňky döwür türkmen häkimetleriniň agyr ykdysady çökkünlük sebäpli ýurtda hökm sürýän azyk kyçylygynyň fonunda türkmen kärindiçilerini yetiştiren önümlörünün ulu bölüğünü Rusya ekspert etmeli bolcaktıkları varadaki duyduruşlarına hem ünsü çekti.
Rusya'nın türkmen önümlörünü meyatashliği yok. Ol bu haritları başka yurtdurdunum alıp biliyar. Yöne Moskva, Türkmenistan'ın haritları için bazır dörüdüp başka vadi yene ödünü garaşlı yağdayda saklayacak oluyar. Bu yağdaylarda Türkmenistan'ın ilatının hasa maaşlığı usulacak duğunu aydıp biliriz. Ama Türkmenistan'a hedir pul gerek. Şol sebeple ol haritlarını eksport etmeli oluyar.
Even though we know that the Turkmen people are going hungry, that Turkmenistan will export that because they need money.
Deyip Panyer nıqtadi. Bellemeli yeni bir yağday, Putin'in 23 aprelde Berdimuhammedowa yollan hatında dostluk ve hizmetdaşlık hakkındaki şertnamanın Merkezi Aziýa we Hazar Tibetinde hopsuzlugy hem de durnuklulugy üçin etmegi maksadyna kwap gelýändigi hem bellenip geçilýär. Emma Berdimuhammedowyň yollan hatında bu barada söz açylmaýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen munyň Russiýanyň beýlik döwletleri öz täsirini geçirmek üçin ulanýan hemiski hökümleriniň bir bölegidigine aýdýar.
They've always been warning all the countries in Central Asia, but certainly the ones that border Afghanistan about potential instability.
Rusya elmadamada Merkezi Aziýa ýurtlaryny esasanam owgan samlen serhetleşen döwletleri mümkin durnuksuzluk bilen gorkuljak bolýar. Bu ýene de döwletler öz täsirini geçirmek üçin amal edilýär. Ruslar biz bolmadak siz özüňizi gorap bilmersiňiz diýen düşünjeni öňe sürýärler. Emma Rus harbylarynyň Ukrainadaky şowtuluklaryny nazarda tutarmyzda, olaryň Merkezi Aziýany nä derejede gorap biljekdi hem sorawlar döredýär. Bularyň ählisi öňden bäri edilip gelinýän beýanatlar emma olar Merkezi Aziýada howatyrlanmalar döretmekde juda täsirli işleýärler.
It's old statements, but it works. They've been working well for many years to cause alarm in Central Asia.
Deep Panyer sözüne gosti.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň polisiýa şäherleri ýollardaky ýagdaýa gözekçilik etmek, ulaglaryň tezligini ölçmek we sürücülere jerime salmak işlerini güýçlendiren tertip talap barýar. Şol bir wagtda ýurdun içeri işler ministrligi dürli düzgün bozmalaryň jogapkärçiligi barada ilata habar berýär. Ilata ulag tezligine degişli düzgünleri bozmazlyk, ýollaryň gyralarındaky gazon otlara ayak basmazlyk we piýadalar üçin geçerligeleri ulanmak barada duyduruşlar SMS arkaly gowşýar. Polisiýa radar bilen köpçülükleýin ýollara çykdy dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy tutulan sürücülere pul jerimeti we 15 günlük avtologi jerime duralgasyny almak ýaly jezanyň berilýänligini habar berdi. Azatlyň mardaky habarçysy hem polisiýanyň radar ulanyp geçirýän reýitleriniň köpelenligini habar berdi. Yol gözökçülük polisiýasynyň işgärleri Mary vilayatynyň ähli etraplarynda diýenýäli ýollarda reýd geçirýärler. Köplen çykaraşylmadyk ýerlerde bu kuda radar tutup oturýarlar diýip Adatlyň Mardak habarçysy 25-nji aprelde gurrun berdi. Onuň söýlerine görä şol bir wagtyň özünde de ýollarda köplen tezlik çägini görkezýän ýol belgileri ýok. Sürüjçileriň özleri ýollarda tezligini saglamaga mejbur bolýarlar. Iň kyn zat tezlik çäginiň nirede 50 we nirede 60 kilometrdigini çaklamakdyr şeýle. Ýa-da şertlerde ýol polisiýa işgärleri gyrmysy agaçlaryň aňyrsynda gözlenýärler we tezligi radar bilen ölçäp, ähli avtologlary diýen ýaly saklaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä düzgüni bozmakda aýplanyp saklanýan sürüjüleriň köpüsi ulagyny jerime duralgasyna eltirmezlik üçin para töläp gutulmaga çalşýarlar.
Şol ýerde 100 manat para berenler resmi görnüşde jerime tölemezden goýberilýär. Odal şuňa meňzeş düzgün bozma üçin para 10 manatdan 20 manat üçin bolupdy. Polisiýa hatda sürüjüleriň dokumentlerini hem barlamaýardy. Indi olar hatda 50 manatdan almak istemeýärler. Şelilikden avtoulag saklanýar we avtoulag duralgasyny berilýär. Avtoulag ýetiniň sürüjülük şahadatnamasy 50-nden alınýar we oňa resmi görnüşde jerime salynýar.
Dip adyň eferde tutulmazlygyny soran yerli çeşmeleriň biri bolýan ýagdaýlar barady gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ulag sürüjüleri ýollarda kadalaşdyrjy belgileriň bolmazlygynyň ýol düzgünlerini berja etmegi kynlaşdyrýanlygyny bellediler. Emma ulagyň söýlerine görä polisiýa bu argumente üns bermeýär.
Käbir ýol polisiýasynyň işgärleri etraplarda sagatda 50 kilometrden ýokary tezlikde hereket etmegin gadagynyň aýdýarlar. Şeýlede olar ýol belgisine tezlik sagatda 40 kilometr diýilip görkezilse, bu ýerde 50 kilometrçe geçip bolýanyny, emma sagatda 50 kilometr bolany hem 50 manat mesbürde jerime we 15 günlük awtoulagynyň mahrum bolmak ýaly çäre sezewar edilmeldigini habar berýärler. Emma hiç ýerde ýol belgisi ýok.
Dip Marle avtolog sürücü saýdýar. Azatlyk radiosy Marynyň polisiýa bölüminden we içeri işler ministrliginden ýol hereketi düzgünleri barada resmi düşündürüş alyp bilmedi. Habarçylaryň söýlerine görä häzirki wagtda polisiýa şeýlede avtologlarda gara detallaryň goşmaça antenanyň çyralaryň şeýle hem avtologyň içinde dürli zatlaryň we dogalaryň bolmagyna üns berýär we munyň üçin hem jerime salýar. Polisiýanyň talabyna görä maşynyň öň aýnasynda diňe ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow Medewin suratyna ruhsat berilýär. Ýatlasak mart aýynyň ahyrynda marda hususy ulaglarda gazanç etmek bilen meşhullanýan avtolog eýlerinden transport serişdesiniň öň aýnasynyň sağ tarapynda prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretini yerleşdirmek talap edilip başlanypdy. Şuňlar geçirilýän reýitler sebäpli avtolog eýleri talaplaryň köpelmeginden düzgünleriň keskitsizliginden zeýrenýärler we jerimeleriň has ulalmagyndan howatyrlanýarlar.
Mundan ozal nädogry eýlen maska ýaly sähelçe ýalňyşlyk üçin avtolog Olar 7 günlük avtoloğu durulgasını ekidiliyerdi ve cerime salınıyerdi. Son uloğu iyileri köplenç resmi cerimeden daşarı öz uloğlarını izin almak için para hem tölüyerdi. Para 1000 manada yetiyerdi. İndi olsa avtoloğları tutsak etmek mühleti 15 günü yeteni olsa paranın mesbörü neyse olup biler. Avtoloğu durulgasını uloğun saklanyan her bir gün için hem tölü tölünyer. Adımlar hovsala düşüyerler, köpsü kıyın yağdayda galiyerler. Maliye yağdayı kıyın adımların... Hiç kim ne diyen yarı pul yok.
Dip Mardaky çeşmeýär. Yerli avtolog sürücülörünün sörlörünü öre Marinin polisiyatı ve yerli hekimetler tiyade düzgünler ve cerimelerin muhtarı barıda resmi taydan düşündürüş bermeyerler bu aralıkta altına sırma bir operatörün abonentlerine yurdun içeri işler ministerliğinin tizlik çeğini verca etmek barıda duyduruş veren SMS havarı qoğuşup başladı. Avtologların tizliğine gözökçülük etmekten başka da içeri işler ministerliği piyadalara gözökçülüğünü güçlendirdi. Hususan da Türkmenistan'ın içeri işler ministerliği cemiyetçilik yerler gazon otlarına deper yetirmeğin ve ol yerde oturmağın qadağançılığı baradır ayetlere xabar veriyar. Orient yarım resmi internet neşrinin maglumatına göre, İçeri İşler Ministerliği piyadaların yürüyüte bellenen yerlerde, piyadalar için yoldalarda hem geçelgelerde hareket etmelidigini yatladiyar. Duyduruşlar ayetlere SMS arkali yetiriliyar. İki hepteden qovraq bayarı Türkmenistan'ın halkı dürlü sevetlerde görülü ve şiddilmedik gödökçülük, cerime ve çeklendirmeler bilen yüz ve yüz oldu. Hakimetler bolup geçen yağdayların sebepleri arada düşündürüş bermeyarlar ama bu yağda İçeri İşler Ministerliğinin başlığının çalışmağının idiyanı dörödü. 7 aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedov ozolki İçeri İşler Ministeri övözdürdü, Hoca Niyadovu işten ayırdı ve onun yerine Livap vilayetinin polisiya bölümünün müdiri Muhammed Hıdırovu belledi.
Gepliyar Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev en atalar harvugullukta parımı üsümünün başlanan onaydiyar. Şu unur Türkmenistan'ı rayetleri novottak gede harvugulluğu çağırmak ve mühletli olan gullukçuları harvugulluktan boşotmak mevsimi devam ediyar. Azadlık Radyosu'nun xabarçısı en ataların öz eskeri oğullarını harvugulluktan iyir boşotma uçun ya da inni harvugulluğu gitmeli oğullarını amattı hasaplanyan harvi bölümlere yerleştirme uçun para veriyanliklerini xabar veriyar. Balkanlı en atalar harvugulluk mühleti tamamlanan eskeri oğullarını harvugulluktan iyir boşotma uçun para verip başlanlıklarını aydiyarlar hem de inni qulluğu etcek eskerlerin en ataları olsa oğullarının yurtta qoğu hasaplanyan harvi bölümlere yerleştirme uçun para mevsiminin başlanan ona aydiyarlar deyip Azadlık Radyosu'nun xabarçısı Sevitten xabar verdi. Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov 24 Mart'ta çağırış boyunca harvi qulluğu geçen harvi qullukçuları qulluktan boşatmak boyu Türkmenistan'ın rayetlerinin harvi qulluğu novottak çağırış hakkında permanı kol çekti. Bu permanı layıklıkta aprel-iyun aylarına Türkmenistan'ın yaralı güçlerine ve beyleki koşunlarına harvi edaralarına çağırış boyunca harvi qulluğu geçen eskerler qulluktan boşatılıyar. Şolbur vaqtta aprel-iyun aylarının devamını 18-27 yaş aralığına olan ve harvi qulluğu çağırıştan boşamak ya da qulluk mühletini iyide süyüşürmek hukuku bolmadık erkek rayetler harvi qulluğu çağırlayar. Balkanlı inatalar esker oğullarını harvi qulluktan iyir boşatma için tayyarlık görüyen vaqtını Azadlık Radyosu'nun çeşmeleri sonki yıllarda Türkmenistan'ın korunmak ve beylik ministerliklerindeki eskerlerin dine qulluğu başlan senesinde harvi qulluktan boşadılmak var da yokordan berilen tavsırığın bardığına diyarlar. Ama muna qaramadan Azadlık Radyosu'nun xabarçısı beylik vilayetlerde 2 yıl veri harvi qulluk borcunu yerine getiriyen eskerlerin inatalarının öz oğullarını qulluktan bari yoku rayon boşatma için minglerce manat para vermeye tayyardıklarını aydiyar. En atalar eskir oğullarının mühletinden bir ayon harbi qulluktan boşatma için 10-20 manat para verip iyun ayına dolanmalı çağırlarını, may ayını öylerine getiriyenliklerini aydiyarlar deyip Azadlık Radyosu'nun xabarçısı mağlumat verdi. Azadlığın çeşmeleri en atalardan para almak işlerinin dine bir harbi bölüm serkerdelerinin buyruğu bile neleysem, değişli hukuk koruyucu ministerlik resmilerinin ilalışığı esasını alınıp barlayanlığını aydiyarlar. Azadlık Radyosu harbi qulluktan iyir boşamak isteyen eskerlerden hem de amatlı harbi bölümlerde harbi qulluğu geçmek isteyen rayetlerden para sorulma boyunca Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin komentari alıp bilmedi. Değişli ministerlik resmilerinin ruhsatı bolmasa yekeci eskeri harbi qulluktan vaqtından ön boşatmak mümkün nel deyip Azadlık Radyosu'nun çeşmesi gurrun verdi. Bu aralıkta Azadlık Radyosu'nun xabarçısı Türkmenistan'ın harbi bölümlerine qullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pesliğini xabar veriyar. Qalıversi de henizem devam ediyen didavşina ağalık eski durmuşuna yaramaz tesir ediyar. Harbi bölümlerde didavşina devam ediyar. Eskerler, afiserler tarafından hususu taraflara iş uğradılıyar. Pul alma için esker zahmetinin sevdası ediliyar. Esker nakarhanalarına geliyen azık ve çörek önümlerinin yetmezçiliği ve satılmağı yağlı bedirginçlükler devam ediyar deyip Azadlık Radyosu'nun çeşmesi gurrun verdi. Türkmenistan'a Mart'ın başlarında harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki, korunmak hakkındaki Türkmenistan'ın döwlet serhedi hakynnaky kanunlara üýtgetmeleri girdimek teklip edildi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.